Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з удзельнікамі 23-га міжнароднага марыялагічнага кангрэса, які праходзіць 4-9 верасня ў Рыме. Папа адзначыў, што тэма форума «Марыялогія, пачынаючы ад другога Ватыканскага сабора», з'яўляецца вельмі своечасовай, бо якраз зараз касцёл адзначае 50-годзе гэтай вялікай падзеі. Бенедыкт XVI расказаў, што будучы маладым тэолагам, у якасці эксперта прымаў удзел у працах другога Ватыканскага сабора і меў магчымасць пазнаёміцца з рознымі падыходамі да вывучэння ролі Панны Марыі ў гісторыі збаўлення. Ён адзначыў, што ў той час існавала група айцоў сабора, якая настойвала на тым, каб Марыі быў прысвечаны асаблівы раздзел у дагматычнай канстытуцыі аб касцёле Lumen Gentium. Аднак існавала таксама і іншая група, якая настойвала на стварэнні асобнага дакумента, прысвечанага Маці Божай. Папа расказаў, што ў выніку галасавання, якое прайшло 29 кастрычніка 1963 года, перавага была аддадзена першай прапанове, і такім чынам Марыя была ўключана у фундаментальныя таямніцы хрысціянскай веры. Марыя, вера якой была адзначана асаблівым чынам, была зразумета ў таямніцы любові і адзінстве са Святой Троіцай. Яе супрацоўніцтва з Божым планам збаўлення і пасярэдніцтва з Хрыстом было ясна падкрэслена і прызнана дапамогай. Такім чынам, яна стала прыкладам і апорай касцёла, які ў ёй распазнае самаго сябе, уласнае пакліканне і місію, сказаў папа. Паводле святога айца, тэкст сабора не раскрывае ўсіх тэмаў, звязаных з Паннай Марыяй, але з'яўляецца кропкай апоры для далейшых разважанняў у тэалагічнай, духоўнай і душпастырскай сферах. Да гэтага ён заклікаў удзельнікаў марыялагічнага кангрэса, каб вера Марыі суправаджала вернікаў у іх дзейнасці і жыцці паводле паклікання дзяцей Божых.